Engar sagnir af sjóreknum mönnum.
Það er nú ekki fyrir mér núna að ég muni eftir neinu slíku. Neinu slíku. Það var ekki fyrir mér.
Huldufólkssögur?
Já, þetta er nú magnaðasta huldufólkssagan, það er Valbrá.
Já, en er engar aðrar sögur sem ekki hafa komist á bækur?
En það eru nú ekki sögur sem ég man eftir. Ekki byrja mér svo. Mörg svona sem skrifaðist eftir.
Já.
Og það er nú getið svona stiklað á stóru. En eftir er mannfræðin öll í Breiðdal. Og það er náttúrulega helst að fara að hérna fyrir þá sem að leggja í það verk að nota hérna ættir Austfirðinga fyrir Einar og grafist þær heimildir sem hægt er að fá Landsbókasafni.
En eru engar munnmælasögur sem ganga hér í Breiðdal?
Já.
Sem ekki hafa verið
skráðar?
Skráðar.
Ég þori ekki að segja um það hvað hefur verið skráð því að ég fór ekki svo nákvæmt í það við hérna Sigfús, hverju hann safnaði. Nú það getur vel verið að Stefán Einarsson hafi nú skrifað eitthvað upp á þeim árum sem hann var í háskólan við Norrænudeildinni. Þá voru þeir Þórbergur Þórðarson og prófessor Nordal. Þá voru þeir höfðu þeir fitjað upp á að gefa út hérna Gráskinnu og söfnuði í hana og mér þykir líklegt að Stefán Einarsson hafi nú kannski skotið einhverju að þeim, þannig hefur náð einhverju.